Biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer v 61. delu. To je prvi del epiloga. Zgodovina človeštvu nikoli ni dala priložnosti, da bi našlo skupni jezik o viru človekovega poslednjega očiščenja v času odpadništva. Zadnja misel, ki je prešinila Henlija Siliezerja, ko je prvič začutil žgočo vročino pošastne ognjene krogle, ki je drevela proti zemlji, je bila, da ga je Musa bin Alamin prevaral. Sumil je, da islamski svet zdaj bruha ogen na Izraelce. Njega, Henlija Siliezerja, čeprav je bil miroljuben, je preslepil nekdo njegovega kova. Prevaral ga je človek, ki mu je zaupal denarne zadeve za muslimanski svet. Svet, ki ga je tako neutrudno poskušal vključiti v veliki podvig. V zadnjem trenutku zavesti si je dopovedoval, da bo v sprevrženem preobratu pravice umrl kot nedolžna žrtev laži. To je bilo seveda res. Muslimanski svet je začel dolgo pričakovani napad na Izrael. Judovsko ljudstvo je poleg tega na kopnem in morju obkolilo milijon mož, Arabcev, Rusov in Kitajcev, da bi zasedli in zavzeli to, kar bi od države ostalo po napadu. Toda ljudje iz Davidove hiše so po vnaprejšnjem svarilu nenavadnega in pomirjujočega notranjega glasu odhiteli v svetišča, ki so jih zgradili v kleteh svojih domov, skupaj padli na kolena in klicali svojega odrešenika. Ni se prikazal. Vsaj ne tako, kot so ga klicali ali pričakovali, pa tudi vojska noči ni prišla. Očitno jih je zadrževala neka neznana sila. Rakete z jedrskimi konicami nerazložljivo niso opravile svoje naloge. Muslimanski svet je napadal tudi stari in novi svet. V nekaj trenutkih po napadu na Jeruzalem so na Pariz in Washington izstrelili medcelinske jedrske rakete, ki so jih izdelali in denarno podprli Rusi. Poveličevana zahodnjaška tehnologija je bila neuspešna. Zapleteno dovršeni in dragi protiraketni obrambni sistemi niso delovali zaradi razmeroma preprostih kodirnih napak. Vzletel je lahko samo majhen delček NATO-vih protibalističnih sistemov, toda nobeden ni mogel prestreči prihajajočega, gorečega Allahovega srda. Sicer jim pa ni bilo treba. Jedrske rakete niso zadele ciljev, ampak so brez škode priletele v morje, vsaj tako so mislili na zmagoslavnem zahodu. Toda čez 6 ur so se pojavila zlovešča svarila o novi in nepričakovani nesreči. Atlantski ocean je začel naraščati proti vzhodu in zahodu. 30-metrski valovi so v nekajurnem presledku zadeli vzhodno obalo Združenih držav Amerike in zahodno evropsko obalo. Opustošili so obmorske vasice, kraje in nazadnje celotna mesta. V tistem trenutku pa je začel z neba nerazložljivo padati ogenj. Sprva ni bilo jasno, odkot prihaja. Nekateri so menili, da so jedrske rakete, ki so razburkale morje, nekako vrgle zemljo iz elektromagnetnega položaja glede na oba tečaja, ta pa se je nagnila proti soncu. Drugi so bili mnenja, da ogenj izvira iz domnevnega kometa, velikega kot Teksas, ki je treščil nekam na sredo južnega Tihega oceana, vzhodno od Filipinov. 2-krat večji cunami od tistega, ki je pustošil po Atlantiku, je hitro nastal v Tihem oceanu in se usmeril na vzhod proti kalifornijski obali. Radioaktivni dež zaradi padca kometa je takoj ioniziral zrak, uničil vse električne vode in sprožil 12 zaporednih prebojev zvočnega zidu. Ti pa so sprožili niz kataklizmičnih neviht s strelami, zaradi katerih se je nebo obarvalo rdeče. Glasno grmenje na nebu in poznejše strele, ki so švigale po njem, so očitno sprožili nekaj podobnega kambrijski eksploziji, zaradi katere so se zgodili seizmični premiki tektonskih plošč pod zemljinim površjem. Iz osrčja zemlje so privrele različne radioaktivne snovi in se razpršile v ozračje, preden so se spremenile v nekaj kislemu dežju podobnega ter nežno padale nazaj na zemljo kot spomladanska meglica. Ognjeni orkani so padali z neba in prekrili celotno zemljo. Očitno so sprožili tornade, ki so se začeli kot temni lijaki, vendar so se hitro sprevrgli v ognjene čebelje panje, ki so se povsem naključno razkropili po večini zemeljskega površja. Ta nevihta groze je za 3 dni in 3 noči prekrila sonce, luno in zvezde. Zemlja in tisti, ki so preživeli ognjeno opustošenje, so se nenadoma in brez svarila znašli sredi silovite, srhljive črnine, ki je izbrisala še zadnji kanček upanja v srcu grešnega človeka. Toda ne vseh. V vsaki deželi so bili pod nekdanjim soncem ostanki. Sveti duh jih je 7 dni prej spodbudil, naj se pripravijo na veliko kaznovanje. Storili so, kakor jim je naročil. Pripravili so domove in srca. Z deskami so zabili okna in vrata, jih prekrili z debelimi, temnimi zavesami in črnim lepilnim trakom. Razobesili so križe, prižgali blagoslovljene sveče, napolnili kropilnike z blagoslovljeno vodo ter jih postavili v skupne prostore in predsobe. Kljub silovitim skušnjavam demonov so ubogali navodilo in ostali notri, ko je svet prekrila tema. Razširjena Burnsova družina je v glavno hišo v Sveti Votlini sprejela očeta Bila Fregozija, Galespijeva in Selcerjeve ter zbegano Fran Delgado. Preostali župljani župnije Svete Marte iz Narbruka so se poskrili v 9 drugih hiš na posestvu, po 5 družin v 1 hišo. Približno 40 drugih, večinoma samskih mladih moških in žensk, je našlo svoje zatočišče v predelanem svinskem kravjem in ovčjem hlevu. Moški in ženske, ki so se zatekli v hiše, skednje in hleve, so seboj prinesli 3-dnevno zalogo hrane. Nič več. Tako so se glasile navodila. Živali so skrbno zaklenili v zavarovano zavetje z dovolj krme. Ko se je prvi dan stemnilo, je Michael Burns starejši vstal v glavni hiši, blagoslovil zbrane in naprej molil veseli, žalostni, svetli in častitljivi del rožnega venca. Ko je končal, je povabil župnika, da bi spovedoval v veliki sobi v zadnjem delu hiše in oznanil, da bo sveta maša takoj zatem v istem prostoru. Med spovedovanjem je veter silovito in grozljivo podivjal. Družine iz župnije Svete Marte so posvarili, da bo veter postal kot sulica in bo prinesel strupene pline na vse konce sveta in kužne bolezni, ki bodo prizadele hudobne v vseh deželah. Toda zvoki, ki so spremljali veter, so bili tisti, ki so prestrašili slehernega moškega, žensko in otroka v Sveti Votlini. Bili so zvoki številnih legij hudih duhov, ki so jih spustili iz pekla in so zdaj prežali na tiste, ki so upoštevali navodila in jim je nekako uspelo preživeti ognjeno opustošenje. To so bili ostudni, pretresljivi in srhljivi glasovi pobesnelosti, bogokletja in opolskosti, ki so neznansko prestrašili tudi živali. Ko so bili ti glasovi na grozljivem vrhuncu, je Michael Burns, ki se mu je za nekaj časa zmešalo, postavil sinova s puškama k sprednjim in zadnjim vratom glavne hiše, ter jima ukazal, naj postrelita vse zle duhove, ki bi se prebili skozi vrata ali okna. Fran Delgado, ki je to opazovala, stalo mare z oblačili v predsobi, kjer se je skrivala, so zaslišali kričati: "Moj bog, ne streljajta, ne bom več pila alkohola." Čas je očitno obstal. Ljudje iz Svete Votline so se pogreznili v globok spanec. Minili so 2 dneva in 2 noči. Na večer 3. dne se je Maggie Gillespie premaknila ker so jo prebudili prestrašeni kriki hčere, ki jo je v nekem drugem času in kraju na smrt ljubila. Usedla se je na zakonski postelji, ki jo je delila z možem, in nagnila glavo nad njegove prsi, da bi se prepričala, ali še diha. S pogledom je ušinila drugo zakonsko posteljo, na kateri je spala njena hči Grace z možem Scottom. V mali spalnici je bilo vse tiho. Tiho je vstala in stopila k zadnjim vratom na drugem koncu osrednjega hodnika. Glavo je naslonila na zapahnjena vrata in prisluhnila. Kriki so potihnili. Zamenjal jih je nežen šepet. To je bil glas njene hčerke Moje, natanko tak, kakršnega se je spominjala. Na drugi strani vrat je bilo skozi zamašeno razpoko slišati pridušen jok prestrašene majhne deklice, ki je rotila mamo, naj ji pomaga. Maggie se je takoj začela obadati z vrati. Odgrnila je obe zavesi in strmila v lepilni trak, ki je prekrival stekla. Zgrabila je kljuko in razočarana znova povlekla. Trudila se je s ključavnico, vendar vrat ni mogla na silo odpreti. Stopila je nazaj, pogledala vrata in opazila, da so bila zgoraj in spodaj zabita žeblji. Zajel jo je preplah in zašepetala je v razpoko. Moja, mamica je tukaj, tukaj sem moja, ne boj se, nekako bom odprla ta vrata. Rada te imam, moja, rada te imam, mamica te ima rada. Planila je v jok. Spet je začela besno vleči za kljuko, ni se premaknila. Nagnila se je naprej in zašepetala v zamašeno razpoko, moja, tukaj počakaj, mamica bo takoj nazaj. Stekla je v kuhinjo in iskala orodje, kladivo, izvijač, francoza, nož, karkoli. Odločena je bila, da bo odstranila strjeno tesnilo, da se bosta s hčerjo lahko vsaj neovirano pogovarjali. Če se bosta vsaj lahko pogovorili, si je dopovedovala, bo vse mogoče. Zgrabila je veliko svečo z granitnega kuhinskega pulta in takoj začela vročično odpirati predale. Kmalu je odkrila, da ni orodja in da je zelo malo pribora. Tiho je preklinjala Michaela Burnsa. Sredi preklinjanja je opazila pomivalni stroj. Odprla ga je in opazila, da je poln. Segla je v plastično košaro, ki je bila polna pribora, ter vzela dva noža in dvoje vilic. Vrnila se je k zadnjim vratom in zašepetala hčerki, moja, ljubica, mamica se je vrnila, odstranila bom tesnilo, ljubica, samo ostani tam, kjer si. Čakala je na odgovor, vendar ni slišala ničesar. V strahu se je silovito lotila vrat. Hitro je ugotovila, da z vilicami laže praska in izkopava tesnilo v špranji. V nekaj minutah je odstranila dobro polovico zgornjega dela zadnjih vrat. Nagnila se je k razpoki in glasno rekla, moja, ljubica, si še tukaj? Zaslišala je hčerko, ki je zajokala. Mamica, prosim, strah me je, hitro pridi, reši me, ljudje umirajo tukaj, pošasti najprej pobijajo ženske, mamica, prosim, pomagaj mi. Maggie Gillespie je začela na ves glas kričati, na pomoč, na pomoč, prosim, Bog, pomagaj mi. Zvok njenega obupa je prebudil njenega moža, ki je stekel iz njune sobe in prihitel k njej. Zgrabil jo je okoli pasu, ter jo brcajočo in kričičo odvlekal stran od vrat. Padla sta na tla in se prepletena ruvala, Maggie se je za hip osvobodila. Stekla je nazaj k vratom in v pobesneli nemoči vlekla za kljuko. Njen mož se je spravil na noge, stekel k njej, jo zgrabil okoli pasu in jo tokrat z veliko težavo odvlekel iz predsobe skozi kuhinjo v veliko sobo, kjer je hrup takoj prebudil druge, ki so spali na tleh. S svečami v rokah so prišli pogledat, kaj povzroča hrup. Maggie je začela tako silovito kašljati, da je postala temno škrlatna. Jim Gillespie jo je preplašeno obrnil in jo potolkel po hrbtu. Drugi, ki so se prebudili, so pohiteli k njej, položili roke na njo in začeli prositi devico Marijo, naj ji pomaga. Jim Gillespie se je obrnil in rekel prestrašeni Rebeki Burns, naj prinese brisačo, še prej pa naj jo zmoči. Takoj je stekla v kuhinjo in se vrnila, rekoč, da ni vode. Nemudoma so začeli moliti. Kašelj se je počasi in postopoma umiril. Jim Gillespie je nežno obrnil ženo na hrbet in ji pestoval glavo. Med vrati se je prikazal Michael Burns, starejši v beli jutranji halji. Za njim je stala njegova žena v enakem oblačilu. Pohitela sta k Megi in se ji zazrla v oči. Opazila sta, da strmijo v prazno. Michaelu je upadlo srce. Obrnil se je k sinu Patriku, ki je klečal na tleh, in rekel: "Pojdi po očeta Bila." Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Nadaljevanje epiloga pa prihodnič. Lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognišče.